Έχουμε τον Γιώργο Ξηρογιάννη, Διευθυντή Τομέα Βιομηχανίας και Υποδομών του ΣΕΒ, να μας πει για τις θέσεις και τις προτάσεις που έχει ο Σύνδεσμος και οι φορείς που είναι μαζί του σε αυτή την κατεύθυνση. Καλό μεσημέρι, κύριε Ξηρογιάννη, τι κάνετε?
Καλησπέρα σε όλους.
Για πέστε μας πού εδράζεται αυτή η πρωτοβουλία, που εντάξει καταλαβαίνουμε, αλλά ποια είναι τα στοιχεία. Βλέπω εδώ πέρα ότι έχετε 8 σημεία παρέμβασης, τα οποία θα συνεισφέρουν, θα συμβάλλουν στην διεύρυνση του μεριδίου της μεταποίησης, το 12% του ΕΠΑ.
Ναι, φυσικά. Να πούμε ότι η μεταποίηση δίνει ακόμα και σήμερα ενθαρρυντικά μηνύματα ανάκαμψης. Καινοτομεί, επενδύει, παράγει και εξάγει. Αλλά πρέπει να πούμε ότι η έξοδος από τα μνημόνια δεν φέρνει κάποιο αυτόματο και μαγικό τρόπο στην ανάπτυξη. Και αυτό γιατί η χώρα δεν έχει ακόμα και σήμερα μια συγκροτημένη βιομηχανική πολιτική και γι' αυτό και υπολοιπόμαστε σε πολλούς δείχτες ανάπτυξης της βιομηχανίας. Μας λείπει ένα εθνικό σχέδιο για τη βιομηχανική αναγέννηση, αλλά ακόμα και ένα σχέδιο να πιάσουμε τις τάσεις και τις εξελίξεις του Industry 4. Αυτό ήταν ο πυρήνας, θα θέλετε, της συνομιλίας που είχαμε χθες, 21 κλαδικοί και βιομηχανικοί σύνδεσμοι με τον Υπουργό. Και πρέπει να πούμε ότι η αναβάθμιση του χαρτοφυλακίου βιομηχανίας είναι σίγουρα μια θετική εξέλιξη και να πάει ο αίτημα του ΣΕΒ αλλά και των υπόλοιπων συνδέσμων.
Ξέρετε, ο κ. Μητσιόλας και πριν ουσιαστικά ήταν εκεί πέρα και δεν είχε αρμοδιότητες, τώρα έχει. Και είναι μια φορά είχα ακούσει μια αποστροφή του λόγου τον κύριο Φλαμπουράρη, τον Υπουργό Επικρατείας, είπε μόνο εγώ και ο Πιτσιόλος καταλαβαίνουμε από οικονομία σε αυτήν την κυβέρνηση.
Εγώ να πω σίγουρα είναι μια θετική εξέλιξη η οποία όμως θα κρυθεί στην πράξη και θα κρυθεί στην πράξη γιατί χρειάζεται άμεση υλοποίηση παρεμβάσεων και κυρίως διευρυντικό συντονισμό.
Βέβαια, αυτό είπαμε, σε αρμοδιότητες. Σε άλλα υπουργεία χωλαίνουν, κινούνται με άλλα βήματα.
Όπως σωστά είπατε, του θέσαμε 7-8 ζητήματα άμεσης μεγάλης σημασίας και άμεσης απόδοσης. Αν θέλετε μπορώ να σας τα απαριθμίσω για να συνεχίσουμε. Πρώτο και βασικότερο, αυτή τη στιγμή στα ενόφυτα υπάρχει σχεδόν το 50% της ελληνικής παραγωγής. Όμως αυτή η περιοχή εξακολουθεί να μην είναι τυπικά οργανωμένη. Αν και υπάρχει νομοθέτημα που την εξηγένει, ακόμα δεν έχει περάσει τη Βουλή και με μεγάλη χαρά να το δούμε αυτό να γίνεται γρήγορα. Ένα δεύτερο θέμα είναι το κόστος ενέργειας. Η Ελλάδα έχει 30% περίπου υψηλότερο κόστος ενέργειας από την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά, και εδώ βάζω ένα μεγάλο αλλά, και οι πολλούς ειδικούς φόρους που πλήττουν τη διεθνή ανταγωνιστικότητα.
Βέβαια, ναι.
Και δεν μιλάω μόνο για την ενέργεια, μιλάω για ειδικούς φόρους στα ποτά, στα αποστάγματα, στα φάρμακα κ.ο.κ., τα οποία είναι κόστος για τις επιχειρήσεις και πλήττουν ευθέως τη διεθνή ανταγωνιστικότητα. Υπάρχει το μίμηστο λογικό κόστος. Mm-hmm. Τόσο η φορολογία των επιχειρήσεων, ο συνδυασμός εταιρικού φόρου, ασφαλιστικών εισφορών, φόρου μερισμάτων, το οποίο απαγορεύει τόσο στα στελέχη των επιχειρήσεων να αποδώσουν, όσο και στις τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν όλα αυτά τα κέρδη τους και να τα μετατρέψουν σε νέες επενδύσεις. Mm-hmm. Οι επενδύσεις είναι κρίσιμη προϋπόθεση να μιλήσουμε για επανάκαμψη της βιομηχανίας. Δεν έχουμε ακόμα καταφέρει να έχουμε την επενδυτική κινητοποίηση, πολύ απλά γιατί δεν έχουμε επενδυτικά κίνητρα σε υποδομές, εξοπλισμός, R&D, στη φαρμακοβιομηχανία, στα μέταλλα κ.ο.κ. που θα καταφέρουν να κάνουν μια μεγάλη επενδυτική κινητοποίηση. Χωρίς αυτή δεν θα δούμε ρυθμούς ανάπτυξης πάνω
από αυτούς
που αναφέρατε.
Αλλά τώρα λέτε και για προγράμματα ΕΣΠΑ και αυτά. Πότε υποβάλλεις, πότε γίνεται η έγκριση και πότε γίνονται εκταμιεύσεις. Αυτό δεν το βλέπω να το αναφέρετε εδώ πέρα. Ένα αυτό. Και ένα στα 8, θα τα κουβεντιάσουμε γι' αυτό. Θέλω να σας δώσω ένα κομμάτι προσκέψη. Mm-hmm. Ένα νευραλγικό σημείο στην εξαγωγική προσπάθεια των ελληνικών επιχειρήσεων είναι το ανύπαρκτο. Καλά, εντάξει. Και το ακριβό όμως κόστος χρήματος. Έτσι, για τις εξαγωγές μιλάω. Εδώ βλέπουμε κάποια θετικά μηνύματα από το Λονδίνο. Αυτά ίσως διαβάζουν οι επενδυτές, βέβαια και η αναμονή της αξιολόγησης από τη Moody's. Περιμένουμε. Πάμε λοιπόν στα προτεραιότητα τις προτεραιότητες που θέτεται για την αύξηση του μεριδίου της μεταποίησης 12% του ΑΕΠ, να θυμίσουμε. Τις δώσατε αυτές τις προτάσεις σας στο Στέργιο Πιτσιόλα, στον αναπληρωτή υπουργό βιομηχανίας, μάλιστα ο οποίος ήταν προχθές και στη Φράπορτ. είναι από τους λίγους που ενισχύουν, δηλαδή αυτό έχω παρατηρήσει. Βλέπω τώρα, ας πούμε, ότι ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο Χρήστος Πύρτζης, με δηλώσεις του είναι εναντίον του ΤΑΙΠΕΔ. Κάποιοι τουλάχιστον να συμπορευτούν όλοι μαζί προς αυτή την κατεύθυνση. Πέστε μας λοιπόν, είχαμε μείνει στο κομμάτι με τα επενδυτικά κίνητρα και σας είπα εγώ ότι και το ακριβό κόστος χρήματος που αυτό αποτελεί για μένα τροχοπέδι στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών εξαγωγών.
Ακριβώς, αναφέρατε και το ΕΣΠΑ, αν επιτρέπετε ένα σχόλιο γι' αυτό. Ναι, σίγουρα η μεγάλη γραφειοκρατία στο ΕΣΠΑ και στον αναπτυξιακό νόμο είναι σοβαρό αντικείμενο στις επενδύσεις. Θα ήμουν όμως λίγο πιο χαρούμενος αν πραγματικά έβλεπα ένα ΕΣΠΑ ειδικά για τη βιομηχανία και τη μεταποίηση. Συμφωνούμε ότι είναι ένας κλάδος που μπορεί να δώσει θέσεις εργασίας, αλλά δεν βλέπουμε μια στήριξη ειδικά των μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων από κάποιο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Πάλι λίγο στη χρηματοδότηση. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτή τη στιγμή το κόστος είναι πάρα πολύ ψηλό. Αν και η κυβέρνηση δεν μπορεί και δεν θέλουμε να δώσει απευθείας χρήμα, μπορεί όμως να δει ένα νέο θεσμικό πλαίσιο αναδιάρθρωσης των υπεχρεωμένων επιχειρήσεων, τη δεύτερη ευκαιρία όπως λέμε, αλλά και να επιταχύνει την επίλυση του καυτού θέματος των δανείων. Οι τράπεζες έχουν καταθέσει πολλές προτάσεις και πολλά σχέδια για το πώς αυτό μπορεί να γίνει. Ας διαλέξουμε ένα και το λέω έτσι για χάρη συντομίας, αλλά αν αυτά τα δύο θέματα δεν επιληθούν γρήγορα, δύσκολα θα δούμε πτώση του κόστου χρηματοδότηση.
Απολύτως. Για πέστε μας τώρα το επόμενο. Βλέπω έχετε καλύτερη λειτουργία και εποπτεία αγοράς με ηλεκτρονικά μέσα και αυστηρότερους ελέγχους διακίνησης. Στόχος η πάταξη του λαθρεμπορίου, βέβαια, έτσι και του παρεμπορίου.
Όλη αυτή η υπερφορολόγηση, τόσο στη διάθεση όσο στην παραγωγή, όσο και στους ειδικούς φόρους, έχει φέρει μια μεγάλη απώλεια, μια μεγάλη μετακίνηση προς το μη νόμιμο εμπόριο, το λαθρεμπόριο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το πατάξουμε πάρα πολύ γρήγορα. Γίνονται βήματα, γίνονται προσπάθειες, αλλά ένα 20-25% λαθρεμπόριο αυτή τη στιγμή πλήττει και την οικονομία αλλά και την υγεία. Συνεπώς, η καλύτερη υποπτία της αγοράς θα βοηθήσει τις νόμιμες επιχειρήσεις να γίνουν ακόμα καλύτερες, ακόμα πιο ανταγωνιστικές. Ένα επόμενο θέμα, αν θέλετε, αν μπορώ να συνεχίσω, είναι και την αδειοδότηση των εγκαταστάσεων, των επενδύσεων.
Ναι, βεβαίως.
Έχουν γίνει βήματα, το αναγνωρίζουμε, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε μεγάλη απόσταση από το να θεωρηθούμε μια χώρα φιλική στις επενδύσεις. Υπάρχουν πολλές καθυστερήσεις, υπάρχει πολλή γραφειοκρατία, φάκελοι, χαρτιά και έλεγχοι που επαναλαμβάνονται και αυτά πρέπει να απλοποιηθούν. Έχουμε καταθέσει προτάσεις, όπως για παράδειγμα, να δίνονται όλα σε μία άδεια ή να καταργηθούν οι οχλήσεις και να έχουμε μόνο μια κατηγορία εγκρίσεων. Είτε να τυποποιηθεί ακόμα περισσότερο η αδειοδοτική διαδικασία και οι βιομηχανίες να υποβάλουν έντυπα συμμόρφωσης, όπως λέγονται στους τεχνικούς όρους, και να μην περνάνε από όλη τη γραφειοκρατία των εγκρίσεων. Είναι πρακτικές που έχει εφαρμόσει όλη η υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτά τα αναδείξαμε και πριν από μερικούς μήνες στο επενδυτικό συνέδριο. Μπορούμε να διαλέξουμε κάποιες από αυτές τις καλές πρακτικές που εφαρμόζονται και σε χώρες όπως και η Γεωργία, στην άλλη άκρη, αν θέλετε, της Δύσης, και να γίνουμε ακόμα πιο ανταγωνιστικοί. Η αδειοδότηση δεν είναι μόνο για τις μικρότερες κλίμακας επενδύσεις, αλλά και για μεγάλες εμβληματικές επενδύσεις. Να σημειώσω ότι το υφιστάμενο πλαίσιο Fast Track νομίζω δεν έχει περάσει καμία βιομηχανική επένδυση.
Γιατί κύριε Ξηρογιάννη?
Γιατί πρώτον δεν δίνει κίνητρα. Δεύτερον, γιατί είναι πάρα πολύ αργό, οι εγκρίσεις αργούν και κυρίως δεν δίνει ασφάλεια στον επενδυτή. Ακόμα και μετά την έγκριση, ο επενδυτής δεν ξέρει ότι αυτό η έγκριση που έχει πάρει θα ανατραπεί. Αυτή λοιπόν η ασάφεια δικαίου ή η ανασφάλεια δικαίου που δεν υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα είναι άκρως αποτρεπτική. Ακούσαμε ενδιαφέρον ότι από τον Υπουργό ότι ετοιμάζει ένα νέο πλαίσιο για τις στρατηγικές επενδύσεις. Ακούσαμε ενδιαφέρον ότι πολλές από τις προτάσεις του ΣΕΡ και των συνδέσμων έχουν ληφθεί υπόψη. Περιμένουμε να δούμε όμως κάτι χειροπιαστό και κυρίως να δούμε τον νόμο να έρχεται στη Βουλή σύντομα. Ξαναλέω, ο χρόνος υλοποίησης όλων αυτών των σκέψεων και των μεταρρυθμίσεων είναι κρίσιμος. Εκεί θα κριθεί η αποτελεσματικότητα του χαρτοφυλακίου.
Τι σας είπε ο κ. Χρυσιόρλας όταν τα πάντα αυτά? Γιατί εμείς τον βγάζουμε στην εκπομπή εδώ πέρα και ο άνθρωπος δείχνει ότι θέλει. Το θέμα είναι αν μπορεί.
Καταρχάς είχαμε ένα πολύ ειλικρινή και ανοιχτό διάλογο και αυτό πρέπει να το ομολογήσουμε και όλοι οι συμμετέχοντες το αναγνώρισαν. Έθεσε και αυτό στις προτεραιότητες, κατάλαβε ότι θέματα εξυγέννησης, αδειοδότησης ή επενδυτικών κινήτρων και κινητοποίησης είναι πολύ ψηλά και στη δική του ατζέντα. Προφανώς τα θέματα διπουργικού συντονισμού είναι ένα θέμα σύνθετο. Μας είπε ότι θα καταβάλει κάθε προσπάθεια. Εμείς θεωρούμε πολύ σημαντικό το ότι πλέον έχουμε έναν υπουργό συνομιλητή, άρα που έχει νομοθετική αρμοδιότητα. Ξαναλέω όμως ότι ο χρόνος υλοποίησης είναι τελικά αυτός που εκρίνει το αποτέλεσμα και την ουσία. Εμείς δώσαμε προτάσεις, είμαστε εδώ να βοηθήσουμε τεχνικά, συμβουλευτικά, αλλά πλέον, αν θέλετε, η δημόσια διοίκηση είναι αυτή που πρέπει να πάρει τη σκυτάλη και να επιταχύνει το ρυθμό.
Να κρατήσουμε αυτό. Να σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Ελπίζω από τα 8 να γίνουν τα 2. Μιλάμε
μακάρι.
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 Να είστε καλά, καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.
Ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας.